galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
Waa Jimca bisha Noveembarna waa 18 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan boga VOA somali.com idaacadda galabnimo waxaa idin soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan waxa ka jira eedaha musuqmaasuqa ee hareeray doorashada Soomaaliya.
Marka ugu horreysa, horta wiilka madaxweynaha horey wuxuu xaalu ahaa inuusan madaxweynaha intuusan noqonin ka hor baxdiwaan oo ahaa qofkan muwaadan waa xaq uu leeyahay.
Aniga dabiic nabad sugidda Soomaaliyeed aan ahay, hataa waxaa furinaya xamaran ka furinay
afar bilood oo kaamil ah ayaan kursiga mufarax u ahaa beesha anigu wax ka tirsanaha isiisa dowladduna aqbashay.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wareysi aanu la yeelanay mid ka mid a qareennada Soomaaliyeed ee dalkan Mareykanka oo ka hadlaya xukunkii dhowaan ku dhacay dhallinyaro lala xiriiriyey inay taageerayeen Daacish.
Horta sideedaba garsoorayaashu markay sannado ku xukumayaan dadka waxay raacaan shax la yidhaahdo Federal Sentencing Guidelines oo ah shaxda xukun ee ciqaabta ee habka ciqaabta loogu rido ama hanaanka ciqaabta loogu rido dadka eedaysanayaasha ah. macnaheedu maaha 10 sano inuu qofku dhammaysanayo.
Waxaa kaloon idinhaynaa barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa ku tilmaamay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump inuu yahay hoggaamiye uu kalsooni badan ku qabo. Shinzo Abe ayaa sheegay in markaasi wuxuu noqonayaa hoggaamiyihii ugu horreeyay ee la kulma Trump tan iyo intii la doortay, waxaana kulankooda uu ka dhacay sarta Trump ee ku taalla magaalada New York. Ra-iisul wasaaraha dalka Japan wuxuu sheegay in haddii kalsooni darro ay dhex timaado labada qaran inaanay si habsami ah u shaqaynaynin iskaashi dhexmara labada dal mustaqbalka. Wuxuuna wada xaajoodkii uu la yeeshay Trump ku macneeyay inuu yahay hoggaamiye uu kalsooni badan ku qabo. Shinzo Abe ayaa sheegay in Trump ay ka wada hadleen arrimo markaasi aasaasi ah, hase ahaatee waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo. Sidoo kale Trump ayaa isna aan wax hadal ka soo saarin kulanka uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha Japan.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku biiray shir maanta oo Jimco ah uga furmay dalka Jarmalka qaar ka mid a hogaamiyaasha dalalka midooda Yurub, shirkaas oo looga hadlayo caqabadaha dhaqaalaha iyo ammaanka ay wajahayaan dalalkaasi. Ayaa waxaa ka qaybgelaya madaxda dalalka Jarmalka, Ingiriiska, Faransiiska iyo Spain. Booqashadan oo ah tii ugu dambeysay ee uu ku tago dibadda ka hor intaanu xafiiska u baneyn Donald Trump, ayaa madaxweyne Obama uuna u sheegay dalalka Yurub sida Mareykanka ay uga go'an tahay wada shaqaynta iyo midnimada dowladaha Yurub. Safarkan ayaa sidoo kaleeto ah kii lixaad ee uu madaxweyne Obama ku tago dalka Jarmalka muddadii uu xafiiska fadhigay.
Diyaaradaha dagaalka iyo hubka artilleriga ee dowladda Siriya oo ay taageerayaan saaxiibadooda Ruushanka ayaa kordhiyay weerarada ay la beegsanayaan goobaha ay mucaaradku ka haystaan agagaarka magaalada Aleppo. Aroortii hore ee Saaka, weeraradan ayaa waxaa ku dhintay dhowr qof oo ay caruuri ku jirto. Waa maalintii afraad oo xiriir oo ay soconayaan weeraradan soo cusboonaaday ee dhanka cirka ah, tan iyo markii Moscow ay ku dhawaaqday inuu dhammaaday bishii weerarada la hakiyey arrimaha bini'aadanimada dartood. Ugu yaraan 65 qof oo u badan dad rayida ayaa lagu dilay tan iyo marka ay weeraradu dib u bilowdeen, sida ay ku soo warramaysay hay-adda dusha kala socota arrimaha Siriya ee xarunteedu ay tahay dalka Britain. Sidoo kalena waxa ay sheegayaan kooxdani in mucaaradku ay gantaalo ku tuureen meelaha ay dowladdu maamusho.
Mareykanka ayaa sheegay inuu adkeyn doono cunuqabateynta dhinaca hubka ee qaramada midoobay ee saaran dalka Suudaanta Koonfureed oo ah dal ay ka socdaan dagaalo sokeeye. dajuraha mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Samantha Power ayaa waxa ay ka sheegtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in qorshaha mareykanku uu ku rabo inuu ku cunuqabateeyo South Sudan lagu beegsan doono shaqsiyaada ay ku sheegtay inay yihiin qaswadayaasha ugu waaweyn ee ku horgudban nabadda dalkaasi. Waxa ay sheegtay oo kale in tallaabadani ay muhiim u noqon doonto sare u qaadista kahortaga gabootfallada ay shacabka u geysanayaan ciidamada dowladda iyo mucaaradka kasoo horjeeda, kuwaasi oo uu dagaal ku dhex marayay dalkaasi South Sudan 3 sano ee lasoo dhaafay. Tan iyo bishii December ee sanadkii 2013 ayaa dalkaasi Suudaanta Koonfureed ah waxaa ka jiray dagaal siyaasadeed oo markii dambeetana isu beddelay mid ku salaysan qabiil, waxaana uu dagaalkaasi sababay khasaare nafeed, mid dhaqaale iyo xaalada bini aadminimo oo aad u daran. halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana kusoo dhawaada faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaarisay oo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. xarumaha maamul goboleedyada Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho waxaa ka dhacaya soo xulista 275 xildhibaan oo ka mid noqon doona baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya, baarlamaankaasi oo soo dooran doona madaxweyne. 40 ka mida xildhibaanadaasi waxay ka imaan doonaan Puntland, 36 ka mida waxay ka imaan doonaan Galmudug, 39 ka mida waxay ka imaan doonaan Jubbaland, 37 ka mida waxay ka iman doonaan Hirshabeelle, 69 ka mida waxay ka iman doonaan Koonfur Galbeed, 47 ka mida waxay ka iman doonaan beelaha Waqooyiga Soomaaliya, 7 ka mida waxay ka iman doonaan Banaadir, taasoo ka dhigaysa tirada guud 275 xildhibaan. Haddaba qaabka iyo hanaanka loo marayo soo xulista xildhibaanadaasi soo dooran doona madaxweynaha xiga ee Soomaaliya ayaa shaki badan iyo madmadow uu ku wareegsan yahay sida dad badani ay arkaan. waana arrinta ay ku saabsan tahay barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ee maanta. hanaanka doorashada xubnaha labada aqal waxaa lagu soo warramayaa in musuqmaasuq badan uu ku hareereysan yahay, gaar ahaana soo xulista ergooyinka maamulada dalka ka jira, gaar ahaan deegaanada ay ka dhacayso doorashooyinka ayaa si weyn gacmaha ugula jira hanaanka wax loo dooranayo. dowladda federaalka ayaa iyana waxaa lagu eedeynayaa in ka mid tahay unugyada musuqmaasuqa ugu badan ka dhex wada hanaanka doorashada. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo isagu ka mid a saxiixayaasha madasha qaran ayaa u loolamay kursiga aqalka sare oo uu ka soo galay Puntland. guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo isna ka mid a saxiixayaasha ayaa isna u tartamay mudane aqalka hoose oo uu ka soo helay deegaanka uu ka soo jeeda ee Koonfur Galbeed. madaxtooyada Soomaaliya waxaa cadaada ka aaday wasiirkii madaxtooyada Mahad Salaad oo soo noqday mudane aqalka sare ah. agaasimihii madaxtooyada Cali Balcad waxa uu ka soo galay Hirshabeelle aqalka hoose. ku-xigeenka agaasimaha madaxtooyada Saadiq Macalin Cabdikariin waxa uu isna ka soo galay cadaada aqalka hoose. dhammaan musharaxiintan iyo kuwo kaleba waxaa lagu eedeynayaa in doorashada ay u isticmaaleen dhaqaale iyo awoodda madaxtooyada baarlamaanka iyo kan ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa. warbixintan waxaanu kaga hadli doonaa cabashooyinka iyo wararka musuqmaasuqa ah ee deegaanada doorashadu ay ka dhacaysa ka imanaya, waxaana ku hormarayaa magaalada Baydhabo. magaalada Baydhabo waxaa yaalla 69 kursi oo aqalka hoose ee baarlamaanka ah. weli waxaa ka socda soo xulista xubnaha ka mid noqonaya aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ah, waxaana soo baxaya eedeymo badan oo la xiriira musuqmaasuq iyo ninjeclaysi inay ku wareegsan yihiin oo ay ragaadinayaan qaabka soo xulista xildhibaanada. guddoomiyaha guddiga doorashada ee Koonfur Galbeed Maxamed Cabdulaahi Mursal ayaan weydiiyey waxa ka jira eedaha musuqmaasuq iyo ninjeclaysi ee laga soo sheegayo gobolka.
arrimahaas Falastiin sidaad la socoto Soomaalidu way ku cusub tahay doorasho noocan oo kale ah. dadkan waxaad moodaa in aysan si fiican u akhriyeynin xeeranshaxa loogu talagalay inay saxiixaan maxaa la yidhahdaa code of conductigii musharaxiintu ay ku ogolaanayaan haddii laga guuleystay hadday guuleystaanba inay u hoggaansamaan nidaamka iyo maxaa la yidhahdaa si si dimuqraadi ah. Marka kulligood way saxeexeen saad la socoto foorumka la saxeexay guntahay. Marka qof hal cod looga rahay ama laba cod looga rahay oo qaylinayaad maqlaysa oo gurinaya isaga isgurinaya.
Ila xoggaala ayaa V O A da u sheegay in xubno badan oo soo galay labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay qoys iyo qaraabo siyaabo badan u yihiin mas'uuliyiinta gobolka. Aan xusee madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa wiilkiisa Cabdiqaadir Shariif Xasan waxa uu ka mid yahay xildhibaanada aqalka hoose soo galay. Guddoomiyaha guddiga doorashada ayaan weydiiyey sida qofku u dareemi karo kalsooni iyo cadaalad haddii uu la loolamayo wiilka uu dhalay madaxweynaha ama xaaska guddoomiyaha.
Marka ugu horeysa horta wiilka madaxweynaha horey baxdaan u ahaa inuusan madaxweynaha intuusan noqon ninka hor baxdaan u ahaa, qofkan muwaadin waa xaq uu leeyahay inuu xil qabto kama reebayso. Waxaan umaleynaya kursigaasna inuusan hadda wax dood ah uusan ka jirin, laakiin inta qaylinayso xiriir lama laha arrimahaas oo kale. Waa dad ku qanci waayey in natiijada looga badiyey bes ma aha wax la xiriiro arrimaha hadda aada sheegayso iyo conflict of interest ma ahe.
Afiga laftirkaaga guddoomiyaha guddiga doorashada hata waxaa la sheegay in xaaskaaga ay ka mid ahayd musharaxiintii xildhibaanimada ku guuleystay. Qofka la tartamayaahi ma qancinaysaa taas?
Arrimahaas waa waxyaaba la sheego oo social media wax kasta iyo dacaayado la sheegsheego waayo. Waxaan ku cadaynayaa in doorashadaas aysan xiriir lahayn arrimahaas oo kale oo dad muwaadiniin ah oo meel kasta. Waxaa laga yaabaa in sabab loo yeelayo qof kastoo soo baxaba.
Ma jirtaa xaaskaagu inay tahay xildhibaanad soo baxday oo baarlamaanka Soomaaliya soo gelayso Koonfur Galbeed ka timid?
Ma jirtaa arrintayda.
Sidoo kale magaalada Kismaayo waxaa ka socda doorashada xubnaha aqalka hoose, waxaana laga soo sheegayaa musuq maasuq iyo ninjacleysi iyo in mararka qaar la isticmaalayo awoodda maamulka halkaasi ka taliya. Waa tan warbixin arrintaasi ka hadlaysa wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayaa Nairobi nooga soo diray.
Xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland ayaa bartamihii bishii tobnaad ee lasoo dhaafay soo doortay xubnaha maamulka Jubbaland u matalaya aqalka sare ee federaalka, kuwaasoo ka koobnaa 8 xubnood. Wixii intaasi ka dambeeyana waxaa soo baxayay cabashooyinka ay siyaasiyiinta iyo beelaha deegaanka ay ka muujinayeen qaabka ay u dhacday doorashada aqalka sare ee qaybta Jubbaland. Haddaba sidee lagu soo xulay xubnihii musharaxiinta ee ka qaybgalay doorashadii aqalka sare ee xubnaha doonaya in Jubbaland ay u matalaan aqalka sare ee federaalka? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Jubbaland.
Waxaan u soo xulay dadka ay waxaa horta galaan galule ama sharci uu siina madaxweynaha rag iyo haween oo wuxuu soo xulay loo qaateena reer Jubbaland oo wiskiri Jubbaland way ku mateli karaan aqalka sare ee Jubbaland federaalka ay u mateli karaan. Kadibna wuxuu soo gudbiyey guddiyii doorashooyinka shaqada kulahaa heer federaal iyo heer state ba. Marka way kasoo dhaadhacday hadda baarlamaanka la keenay. Marka insha allah uu sidaasaa lagu soo xulay, haddana waxay taagan tahay codkii lagu kala saari lahaa waa insha allah sidaasaa lagu soo xulay oo rag iyo haweenba aqoontooda iyo waayaragnimadooda iyo waadanimadooda Jubbaland diga lagu soo xulay.
Qaar ka mid a siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada Jubbaland ayaa dhaliilsan qaabkii loo maray soo xulista iyo qaybsiga xubnaha aqalka sare. Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta arrintaasi dhaliilsan.
Taariikhdu maalinba baal bay leedahay. Maanta Soomaaliya waxay gaadhay inay yeelato golo sare. Golihii sare waxaa lagu qaybiyey deegaan sida la sheegay, haddana waxaa loo qaybiyey 4.5 nidaam ah ayuu u qaybsan yahay mooda ma caddo sida saxda ah ee golaha sare u yaalo. Walida aniga ka Cabdallaahan anoo ah shaqsi Soomaali inaan jeclaa in lagu qaybiyo gobol 18kii gobol la siiyo 3-3 kabacdina gobolka kasta la siiyo. Dadka dooda qaba way badan yihiin, khaasatan waxaaba dood qaba hadda meesha fadhino gobolka Banaadir dood bay qabaan, waxba lama siinin golaha sare. Waxaa cabanaya galmudug dad baa cabanaya. Waxaan umaleyn hadda waxaa lasoo dhisay Puntland iyo galmudug iyo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed 3-4 maamul ee lasoo dhisaan haddaba sida loo soo gudbiyey cabashaha laga qaban ka hadlaya. Khaasatan waxaana baari doonaa jubbooyinka si guudna waxaan uga hadlayaa shacabka Soomaaliyeed iyo qabaailka Soomaaliyeed waxay tabanayaan. Horta 4.5 nidaamka lagu qaybiyo golaha sare waa gole aan si sax looma qaybinin. Dadka nidaamki wax lagu qaybinaya baarlamaanka lagu qaybinaya 4.5 waa qof kasta waxbuu ilaahay kan kontan iyo afar qofood waa waxaad ogtahay ustaad ogay kontan iyo afar qofood de Soomaali oo afar 4.5 loo qaybiyay ma laga yaabo in si igwati wax loo wada helo sahadana waxa la rabay in uu la isqanciyo waayahana dawladdeena waxa isaga badan tahay hunta jicleysi eex iyo waxa iska jiro ninki kursiga sare dawladda sare xubnaha sare loogu jiro de wixiisa waa hela ninki aan loogu jirina de wax badan ma helo waxaad moodaa nidaamkii saxda ahaa in laga leexday
Sultan Maxamed Yuusuf Abeyle waxa uu kamid yahay qaar kamid odayaasha dhaqanka ee beelaha deegaanada Jubbooyinka ee ka cabanaya inaanan laga qayb galinin kuraasta aqalka sare ee qaybta Jubbaland kuwaasoo uu sheegay inay xaq u lahaayeen
ee Jubbaland abashaan u jeedanayna aqalka sare hal himin kama helin sababtoo ah Jubbooyinka waa deganahay 780 tuulo ayaan deganahay oo diiwaankeeda aan hayo qof kasto muslim qof kasto Soomaali aan tusi karo ee Kismaayo intan ka deganahay Jamaal intan ka deganahay Jilib intan ka deganahay Buule intan ka deganahay Seeku intan ka deganahay Baardheer intan ka deganahay gobolada Gedo Luuq ilaa iyo Dolow meelaha ka deganahay dadku waan geyn kara i tus i tafsi u geyn kara kaniyi agalka sare hal qof sababto ah Soomaaliya iyo xaqiraadan jeejinin horumar ma gaarayso sababtoo ah anaga ilaah baan aaminsanahay dad jiro ayaanahay u halgamay jiritaanka Soomaaliya
mas'uuliyiinta iyo xubnaha gudiga doorashada qaybta Jubbaland oo aan wax ka weydiyay cabashada laga muujinayo qaabkii ay u dhacday doorashada aqalka sare ee qaybta Jubbaland ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arintaasi Guddiga xalinta khilaafaadka doorashada ee heer federaal wali si faahfaahsan ogoma aysan hadlin cabashooyinka ka dhashay doorashada aqalka sare ee maamul goboleedyada dalka ka dhacday. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Maamulka Hirshabeelle oo dhawaan uu la magacaabay ayaa isna laga soo sheegayaa dhibaatooyin la xiriira musuqmaasuq iyo ninjacleysi. Gudoomiyaha guddiga doorashada ee Hirshabeelle, Sake Cabdi Xaraare, ayaan weydiiyey waxyaabaha ka jira eedaha ay soo jeedinayaan dadka qaar iyo wararka ka soo baxaya qaabka Hirshabeelle xil dhibaanada loogu dooranayo.
San kale ee ah in ay ku soo baxeen musharaxiin madaxtooyada ku dhadhow waa iyada lafteeda waa un malacawaal haddii la tartamo waa la kala guuleysan lahaa. Siyaasiyiintuna waa kala culusyihiin oo guushuna qof unbay raaci lahayd. Lama dhihi karo madaxtooyada shaqo kulahayd haddii xataa ay kusoo baxeen maaha wax madaxtooyada shaqo kulahayd waxay ahayd tartan si cadaalada loo galay.
Saki gudoomiyaha guddiga doorashada ayaa xubno ku sugan magaalada Jowhar oo u tartamaya xildhibaanimada iyo dad kaleba waxay sheegeen in dhowaan markii uu tagay Muqdisho uu kulan la yeeshay madax sarsare oo dowladda ah maadaama ay loolamayaan xubno ku dhowdhow madaxtooyada Soomaaliya. Mar aan gudoomiyaha weydiiyey safarkiisii Muqdisho iyo loolanka madaxtooyada ugu jirta inay xaqiiqsadaan kuraasta musharaxiintooda waxa uu yiri
ujeedka socodkayga dhowaan ee iigu dambeeyay Muqdisho wuxuu ahaa mid gaar ah, ma ahayn mid shaqo, wuxuu ahaa arrin famil oo si maaragtay degdegaan Muqdisho ku gaaray oo saacado kaliya aan joogay, marka ma ahayn safar shaqo ma ahayn.
Magaalada Cadaado ayaa iyana ka mid a meelaha qiimaha ama sicirka musuqmaasuqu uu gaaray heer aad u sarreeya, taasina waxay qalqal gelisay ammaanka iyo hanaan socodka soo xulista xildhibaanada baarlamaanka. Musharaxiinta u taagan xildhibaanimada qaar ayaa sheegay in loo hanjabay, qaar waa la xiray, nabadoonna beelaha qaarkoodna si kooban ayaa loo xanibay, waxaana dib u dhac kooban uu ku yimid waqtigii doorashada. Gudoomiyaha guddiga doorashada Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa V O A-da uga waramay wuxuuna yiri
hadda annaga wax musuqmaasuqa ma ogin, annaga ergooyinka waxaa soo xulay seexayaasha 135 ku jira waxay la soo tashtay nabadoonnada, ergooyinkaasaan diiwaan gelinay, waa soo qaadnay, waa keenay musharaxiintana ergooyinkaasaa doorna. Marka wax musuqmaasuqa hadda annaga aan ognahay ma jiraan.
Waxyaabaha sida gaarka gudoomiye farta loogu gudaayo waxaa kamid a in tusaale ahaan qaar ka mid a beelaha nabadoonnadoodii magaalada lagu waayay in musharaxiinta qaar la xiray, in taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha ciidanka asluubta labaduba ay u joogaan Cadaado, in walaalahood ay xil dhibaano ka dhigaan ayna noqdeen, taas miyaanay ahayn musuqmaasuq?
Wallaahi musuqmaasuq dadkan dad Soomaaliyeed oo muwaadiniina waaye, qofku walaalkiis waa soo sharci karaa, taas ma dhihi karno waxa waaye waa musuqmaasuq. Arrintaas aad sheegeydana dee dabcan saraakiil sarsare waaye inay shaqo u yimaadeen laga yaaba, laakiin annaga musharaxiinta noogu jiraan
magaalada cadaado waxa ku sugan taliyaha ciidamada asluubta bashiir maxamed jaamac oo walaalkiis qasim maxamed jaamac oo u tartamay aqalka hoose marar badan oo VOA isku dayday inay hesho general bashiir waa inoo suuragal weeysey qasim maxamed jaamac ayaa markii dambe ku soo baxay xil dhibaanimada aqalka hoose waxaanay dad badan tuhmayaan in ololaha walaalkii uu jooga cadaado general bashiir taliyaha nabad sugida cabdullaahi gaaf oo maxamuud ayaa isla waqtigaasiba ku sugnaa magaalada cadaado sidoo kalena waxaa kursiga beeshiisa u tartamayay walaalkii cabduqaadir gaaf oo maxamuud oo isna ku guuleystay kursiga xildhibaanimada isjijiid dheer kadib general gaafo ayaan kula xiriiray qadka telefoonka magaalada cadaado waxaana weydiiyey sababta uu u jooga cadaado haddii ay xiriir la leedahay tartanka walaalkii uu ugu jiro kursiga xildhibaanimada beeshiisa iyo weliba eedaha ku aadan inuu u ololeynayo walaalkii
walaal arrinkaas waxaa la maleynayaa falastiinay arrin khalada waay bini-aadamka lama rabo waxaan jir in lasu sheego aniga tabiicna masuuliyadda soomaaliyeed aan ahay dadka doorashada ku jira aniga iyo intarashaada kumaltiya aniga iyo dowladda soomaaliyeed inta waa ka wada hadalnay waxaan daba garan kartaa haddaa waxaa furinlahay xamaranka ha furin lahay non cadaado marka waxaas waa dad iska warramaa iska sheekeynayo waay in aniga hawshiisa ka adagaan ahay in soomaali sugbidataan ahay waxaad codsan kartaa ad wareysan kartaa dadka musharixiinta sidadii nabasugeyla maqantay amba gobol ha joogaano amba ha joogaano magaala madaxda
dhanka kalena puntland ayaa iyana ka mida goobaha ololaha saddex xagalka ah ee musuq maasuqa laga soo warinayo waxaana sidoo kale qaabka soo xulista xildhibaanada iyo murankeeda uu saameeyey ammaanka magaalada garowe guddoomiyaha guddiga doorashada puntland khaliif ow cali ayaan ugu horreyn weydiiyey eedaha musuq maasuqa ee laga soo sheegayo hanaanka soo xulista xildhibaanada aqalka hoose
walaal haddeer arrinta aad sheegaysid hadda adaa iigu hora xaqiiqada markaan ka hadlo annagu nadaam baanu leenahay habraac baa jira qaab marka hore waxaanu la xiriiraa boqol iyo soddon iyo shanta oday dhaqameed inta kaga aadan puntland iyagaasa iyagoo lasoo tashanaya odayaasha kale sida nabadoonnada ah noo soo gudbiyay ergada ergadaas waxyaalaanu ka eegnaa shuruudo ah kabacdina haddaanu ku qanacno ergadaasi tii loo baahnaa inay tahay waanu gudbinaa waa aproof garaynaa ergadaasi haday noqoto mid saxanna ergadu iyagaa doorta cidda noqonaysa xildhibaanka marka annaga shaqadaya ma aha ma hebel buu ku xiran yahay iyo hebel buu la shaqaynayaa iyo hebel buu dooran doonaa midna wax annaga naqusaya maaha shaqadayadu waa inay arrintaasi doorashadaasi si hufan u dhacdo
cali ismaaciil cabdigiir waa siyaasi ruugcadaa ah kana mid ahaa aasaasayaashii puntland waxaa cali filanwaa ku noqotay inuu waayey kursigii xildhibaanimada beeshiisa oo looga adkaaday giir oo isaga lagaga badiyey tartanka xildhibaanimada ayaa eedda dusha ka saaray madaxweynaha puntland inkastoo aysan VOA-du xaqiijin karin
afar bilood oo kamil ah ayaan kursiga musharax u ahoo beesha anigu waxaan ka tirsanahay isiisay dowladduna aqbashay afar bilood oo kamil ah waana dhitaa la qaana oo dadka hadda wariyayaasha u yaqaanin aasaasayaashii puntland baan ahay nin soo shaqeeyo waaye arag u ahbaana siyaasadda iyo maamulkaba dadku waa ii ogolaadeen reerku waa ii ogolaaday qof kalaa laygula qoray oo ah inuu matel meesha u fadhiisto intaasoo bilood buu ila qoray salaadiina kursigii isagii baa la siiyey daadmiind waxa weeye waxaa laga shaqaynayaa macal dowladda macal dowladda sare mid kasta oo madaxe qof uu rabo inuu soo baxo ayaa laga shaqaynayaa dowladda puntland baana ugu miisaan weyn dadka ay rabto qaar waxaa jira hadda la sheegayo la leeyahay waraadihii doorashadaba loo diiday oo dowladdu tiri hebel iyo hebel iyo ma soo geli karaan
doorashadan ayaa marka laga soo taga saameynta ay doonayaan siyaasiyiintu in ay ku yeeshaan waxaa iyana jirta ganacsato dhaqaalo buuran haysata oo doonaya inay ka mid noqdaan xubnaha baarlamaanka federaalka soomaaliya qaar badan oo ka midana waa ay ku guulaysteen dadka qaar ayaa u arka ganacsatadan kuwa doonaya in awooddooda dhaqaale ka sokow ay yeeshaan awood siyaasadeed oo ay ku gorgortamaan amaba ay ku helaan difaac ama xasaanad xawaaladaha magaalooyinka jowhar cadaade iyo garowe ayaa la sheegayaa in culays xagga lacagaha kaashka ama caddaanka uu soo wajahay haddaba sidee bulshadu u aragtaa waxa socda maxayse adeegayaasha bulshadu ku qiimeynayaan hannaanka soo xulista xildhibaanada baarlamaanka ee hadda socota iyo saameynta ay ku yeelan karto doorashada madaxtinimada soomaaliya cabdirashiid khaliif xaashi madaxa hay-adda heritage ee fadhigeedu u yahay magaalada muqdisho ayaa ka warramaya wararka ay ka helayaan goobaha soo xulista xildhibaanada baarlamaanka ay ka socoto
horta doorashooyinkan markii sideed lagu wareejiyey inay dhisaan oo say way kaanaysa ay dhisaan doorashadan markaasay horta gacanta ka baxday waa barnaamij runtii dee un wixii laga filan karay dad u tashada dad baa rag baalaya ka tashada wixii laga filan karay wayna sameeyeen sababtoo waa musharaxiin nimanku waa musharaxiin qaar aqalka sare rabaan qaar aqalka hoose rabaan ra-iisul wasaaraha oo kale sanad buu noqday jawaari aqalka hoosuu galay Sharif Xasan iyo maxaa la yahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna waa musharaxiin madaxweyne marka dee nin kursiga reba haddii la yara ka talay dee wuu u tashan waana ka tashadeen sifa meen uga shaqaystaan falastiin ay barnaamijkan qofkii ka fishay inuu barnaamij xalaal u ekaado qofkaas wuxuu ahaa qof godco ku gudahaya oo mugdi ku socda ergooyinka iyo wuxuu dhan waa wada maqaarsaar qof baa raba meesha kursiga inuu fadhiisto oo la rabaa inuu xildhibaan noqdo qofkaas marka wax kasta u sahlaaya baa la sameynhaya oo la sameynhaya ergada ama asigoo soo xusho ama loo soo xulo ergadii meesha loo geeyo ergadii afartan iyo shan afartan iyo lix afartan todoba waa arkaysa rag kusoo wada baxaya oo dowladdu oo shaqshaqeeya ama maaragtay lamida ama dad la wato oo gobolada kala duwan gobol gobol daawana ma jirto gobol gobol daawana ma jirto mid kasta dadka ka taliya waa tagsaday oo dejiye qaabkii lagu guuleysan lahaa iyo cuddii oodka bixin lahayd qofkii la rabaa la rabay in reebana waa la reebay ergooyinka laftigoodana dad oo ceebkasalina maaha lacagtii guranhayaan oo dadka ka arursanayaan musharaxiintuna dad oo ceebkasalina maahan oo lacagtii bixinayaan waa laga gudbiyey tan oo qofaa wuxuu dhahay election yaa lagu sheegana auction ha lagu sheego
lacago fara badan ayaa la sheegayaa inay ku baxayaan soo xulista xildhibaanada baarlamaanka waa kan cabdirashiid oo ka hadlaya ilaha ay ka imanayaan dhaqaalahan
dhaqaalahan waa in dadka gudiyada hadda la baxay gudiyaha doorashada kale ahayd inay ka hadlaan dadka bixinaya la weydiiyo laftigooda laakiin uun dad baa kuraasta raba oo madaxweynenimo raba dadkaas waa dhici kartaa inay dadkan maalgeliyeen qaarka kulligood qaarba kulligood inay lafahooda u rabo inay xildhibaan oo aqal sare galaan ama iyaga oo lacag haysta oo dad badan oo ganacsiga ku jira oo la yaqaanaa hadda xildhibaan u raadinaya ama dad kaloo soo sponsor gareeyay oo soo maaragtay soo u dirsaday kursiga inay soo qaataan baa ka bixinaya ama meelo kala duwan iyo dowladahaas iyo umado kale lacag laga raasanaya marka siyaabo kala duwan ba qofku maaragtay kuwaas wixii o dhan baa wuxuu noqday competitive ama arrin lagu farafootamayo oo lagu faltamayo marka qof kasta maaragtay miisku saaraya wuxuu heli karo meeshu wax ka hadan karna waa laga raadin taasaana keentay in kuraastii iyo ergadii iyo wax kasta ay dhac yihiin oo lacagkaas saas laskuwada ordaayo
cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mida rug cadaayaasha ururada bulshada rayidka ah ee magaalada muqdisho ayaa sharxaya xogaha iyana soo gaaraya ee ku saabsan musuq maasuqa ka jira goobaha lagu soo xulayo xildhibaanada baarlamaanka
wararka oo na soo gaaraya ama miidiyaha saxaafadda ku jira ama dadka goobjoogaha ay sheegayaani sawir aad iyo aad u naxdin badan oo qofkii dhegaysta rajabeel ku ridaya ayaa ka imaanaya waxaa dhacaysa oo laleeyahay dadka goobjoogaha ama dadka ku dhacday ay sheegayaan in laaluush fara badan uu jiro oo codkii la iibsanayo waxaa la sheegayaa in faragelin badan oo laba dhinaca inay jirto oo mid dadka maamulaya doorashada ee weliba maamulada qaabilsan ay ugu badan yihiin iyo mid kale oo dibadda ka imaanaysa oo soomaalida banaanka uga imaanaysa inay jiraan waxaa kale oo jira oo dadkii muxuu ahaa mataqaanaa ergada ahay ee yimid iyagii lacag iyo maaragtay aan qofkii ku dooranaynin maxaa u qofkani qaban karaa muxuu yaqaanaa muxuu soo kordhin karaa waa qof noocee aan lagu dooranaynin ee lagu dooranayo lacag iyo qabyaalad iyo
musharaxiinta xildhibaanimada u tartamaya ayaa buux dhaafiyay magaalooyinka ay doorashadu ka dhacayso iyo weliba dadka u ololeynaya sidoo kalena dhaqaalo fara badan ayaa ku qulqulaya magaalooyinkaasi meelaha qaar ayaa doorashadu ay ka dhacayso ayaa la sheegaya in khasaaro nafeed ay ka dhasheen waa kan shirwac oo arrintaasi eegaya
dil baa yimid meelo dhowr ah oo dad baa lagu dilay oo naftoodii ku waayey qofkii qof dilana dee aayadda qur-aanka ay u aati ahayd ee dadka oo dhan inuu dilay bay ka dhigan tahay marka taasta aan ku darayaa waxaa kale oon ku dari lahaa meelaha lacagaha faraha badan lagu bixinayo dad baa baahi iyo biyola-aan iyo cudur la jiifa oo aan haysanin adeegii ay u baahan lahaan u baahan lahaayeen. Marka qofka dadkaas baahan hortooda lacag cod ku gadanaya berito muxuu aha mataqaanaa inuu markuu ka fogaado oo magaalada caasimadda ay yimaado oo xil dhibaan noqdo inuu dadkaasi wuxuu qabanayo ilama aha.
Burhaan Axmed Daahir waa wariye ku sugan magaalada Garoowe isla markaana si dhow ula socda wararka sheegaya in musuqmaasuq uu hareeyay hanaanka doorashada Puntland. Waxa uu ka waramayaa noocyada musuqmaasuqa jira iyo doorka ay siyaasiyiintu ku leeyihiin.
Waxa weyn Falastiin loolanka hadda socda waa mid wajiye badan weeye, wuuna fara badan yahay. Faragelintiisuna aad bay maaragtay u carqaladaysay nidaamkii doorashada ee hadda socday. Waxaa markii halkan ku loolamaya oo xildhibaanadii aqalka sare waa dhamaatay, kii aqalka hoosaada socda aada uga dhex muuqda musharaxiinta kala duwan ha usii maaragtay xukuumadda hadda federaalka oo hadda jirta, ma aha noqoto madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha, xartiisa maaragtay isbahaysigooda, musharaxiin kale oo maaragtay iyaguna hadda danaynaya xilka madaxtinimada Soomaaliya, xukuumadda hadda Puntland ee jirta, xubno kale oo iyaguna maaragtay si madax bannaan u doonaya inay helaan xulafo koox adigu xildhibaanaa hadhow ay ku gorgortami karaan, oo marka cidda isleeyihiin fursad bay haysataa hadhow gorgortan rabo inay kula galaan ama wasiiraha ka helayaan ama maaragtay dana kale oo siyaasad. Marka loolanku aad buu u muuqdaa wuxuu maaragtay carqalad geliyey maaragtay xaaladii kalsoonidii nidaamka u socday, madax banaanidii doorashada iyo hawlihii guddiga doorashada. Sidoo kale wuxuu arkaa ugu xun waxa weeyaan oo hadda muuqata oo faragelintaasi iyo loolankaasi uu keenay waa arrimo nabadgeliyo oo aada uga dhex muuqda hadda Garoowe iyo madasha ay ka socoto doorashadu.
Burhaan ayaan weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo danaha laga leeyahay soo xulista xildhibaanada baarlamaanka Puntland u matalaya baarlamaanka federaalka ee keenay faragelinta.
Waxaa jira xildhibaano iyo wasiiro ilaa heer federaal ah iyo kuwo heer gobolaha baa jira iyo dad hadda doonaya inay siyaasad soo galaan. Markaad arag wasiiro waxaa jira madaxweynaha ay jaal ahaayeen iyo xildhibaano hadda dib u soo galay tartanka, waa guuleysteen qaarkood, qaarkoodna maaragtay way hareen. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha rag saaxiibadiisa ah baa jira oo dowladda federaalka xaggiisa ay asxaab ahaayeen qaarkood maaragtay waxa weeyaan. Sidoo kale waa ay soo baxeen oo xildhibaanada way heleen qaar, waxaa jira laga adkaaday baa jira. Waxaa jira maaragtay dowladda Puntland oo kale madaxweynaha rag, waxaa jira golaha wasiiradiisa ka tirsanaa iyo qaar xildhibaanadiisa ka tirsanaa oo iyaga laftigoodu doonayay inay maaragtay tartamaan. Waxaa jira madaxweynaha farwal laftigiisa oo Garoowe degan oo halkan jooga oo siyaasadda Puntland saameyn badan ku leh, oo hadda anigu ma hubo musharaxa, asaguna waa musharax. Marka laftigiisa wuxuu doonayaa maaragtay xildhibaanada qaarkood si toos u taageeray oo dadka qaarkood waa ka hadlayeen maaragtay markii musharaxiin kale oo musharaxa isagu taageersanayshayeen oo ay soo xataa ay ku guuleysan waayeen in ay musharax laga qabto, waraaqihii musharaxnimada laga qabto, inay ku eedeeyeen oo yidhaahdeen maaragtay madaxweyne Cabdiraxmaan iyo kooxdiisa iyo ismadii beesha iyo iskaashaday iyo ayaan maaragtay naga hor istaagay inaynu tartanno oo xuquuqdii aan tartanku ahayn waana la ka reebay. Marka tartan adag baa socda.
Su-aasha ugu weyn ee dad badan ay isweydiinayaan ayaa ah madaxweyne sidee ayay dooran doonaan xildhibaanada xaaladahan kala duwan ku soo baxay, dowlad sidee ah ayayse Soomaaliya u horseedi doonaan? Waa kan Cabdirashiid Khaliif.
Sida muuqata tiyaamka carada jooga waxay rabaan inay ay soo noqdaan, ay ku ceshadaan bay rabaan. Marka dee in la fiiriyo weeye in dadkii meesha hadda joogay oo bahashana salaxay si fiican uga faraqabsaday inay kusoo noqdaan, iyo kuwaan raba inay la dambiyaan oo tirada badan oo isbarbaryacaya ama ragga jooga oo hadda hoos raba inay helaan gacantana kula jira qaabeynteeda siday hadda ku wadaan raba inay ku ceshadaan ama waa kulaga ridan doonaan. Labadana waxaa la garan doonaa hadday doorasho dheer in la sugo iyo habeenka doorashada iyo maalinta doorashada midna maahan. Markii liisku ay soo dhameystirmaan 2,750 aqalka hoose iyo 1,400 aqalka sare, markii liiska lasoo dhejiyey dabalagaan doonaa cidda meesha jaanis kale iyo cidda aan jaanis kale ahayn, oo baashaan waxaa la isku soo baxay oo beere laga yimid oo continuof ay soo doorteen, maahane dad dooranaaba yii doorta waana la doortay.
Cabdulaahi Shirwac ayaa qaba in inkastoo dhibaato badan uu musuqmaasuqa keenay, haddana in rajo ay weli sugayaan.
hadoo weeytee markii ay madaxweyne dooranayaan waxay dooranayaan qof sidoodoo kale ah oo aan xariis u haynin dadka oo dhan oo soomaaliyeed oo markaa ka fikiraya lacagtii uu bixiyey sidii uu kusoo ceshan lahaa 4 sano soo socota. Marka yacni rajo badani kama muuqato, ilaahay wuxuu keenayo waa xaggiisa naxariista lagama quusto, laakiin yacni waxa weeyaan ma dooran doonaan qof dadkan dhibaatada haysata inuu ka saara diyaar u ah uu soo jeedaya oo u maxuu ah mataqaanaa u qadaya oo waqti badan gelinaya inuu soo saarayaan. Aniga rajadaasi ma qabo, laakiin ilaahay xaggiisa way ka suurtowdaa.
Hannaanka lagu soo xulaya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ayaa ahaa mid markii si hore loogu talagalay inuu noqdo mid sugnaanta iyo cadaaladda kaga horeeya nidaamkii hore, waxaana hoggaamiyaashii saxiixay ay sheegeen in maadaama la waayo doorasho qof iyo cod ah uu hannaanka noqonayo kan ku soo xiga xagga kalsoonida iyo weliba sugnaanta, waxayse dad badani hadda ay arkaan in qaafkan uu yahay mid gacanta loo geliyey mas-uuliyiin iyaga laftooda damac siyaasadeed leh oo kubadda u laalaya hadba meeshii ay danahooda ka arkaan. Taana waxaa markhaati u ah in inta badan ama dhammaanba saxiixayaasha heshiiska madasha ee hannaanka doorashada lagu go'aamiyey ay ama yihiin musharaxiin madaxtinimada u taagan, qaarna ay soo galeen labada aqal, qaarna ay taageerayaan musharaxiin la olag ah. inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo toddobaadkan aanu ku eegaynay warbixinada kala duwan ee ka soo baxaya soo xulista xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Tan iyo intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal, nabadgelyo.
dhegeysteen Faaqidaadda Toddobaadka waxaa soo diyaaray soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan, halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey xukunkii maxkamadeed ee ku dhacay 9 dhalinyaro ah oo lala xiriirinayay ururka ISIS, xukunkaasi oo dad badan ay u arkeen inuu ahaa mid adag. 9-kaasi dhalinyarada ah ayaa waxaa lagu xukumay in ka badan 140 sano oo xariga marka laysku wada geeyo sanadaha lagu kala xukumay. Haddaba tallaabada xigta iyo waxa bulshada la gudboon xilliyada soo socda ayaa wariyaha v o a ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade wuxuu ka wareystay garyaqaan Cabdiwaaxid Qalinle oo bare ah isla markaasina maxkamadeynta si soko ula socday. Garyaqaanka Cabdiwaaxid ayaa waxa uu marka hore ka hadlayaa sida uu arko xukunadii dhacay.
Run ahaantii go-aanka ee soo baxay usbuucaani wuxuu ahaa go-aan aad iyo aad u adag. Garsooruhu waxaad moodaa muddo ayuu run ahaantii aad iyo aad ula tacaalayay ama ugu wareersanaa isaga laftiisu wixii uu ka yeeli lahaa. Waxaad ogaataa ma jirin xukunno hore oo uu kaga dayanayay arrintan, ama garsoorayaal hadda ka hor xukunno arrimo noocana ka gaaray. Arrintani arrin ugub ah ayay garsooraha laftiisa ku ahayd. Wuxuu isku dayay in uu muddana runtii ku wareersanaa kana fikirayay ciqaab noocee ayay mudan yihiin dadkani. Ma dhaqan celis bay u qalmaan oo in dhaqan celis lagu dhaqan celiyo, mise waxay u qalmaan dhalinyaradani in 10 loo dhigo si kuwa ka dambeeya ee laga yaabo inay wax noocaas ku fikirayaan ay run ahaantii ay ku waantoobaan. Marka xukun adag buu ahaa runtii markaa dhinac walba ka eg.
Matalan hadda sanado kala gedisan baa lagu xukumay. Marka aad maqasho qof baa 35 sano lagu xukumay, waxaa kusoo baxaysa qofkaasi inuu 35 sano xirnaan doono. Matalan da'da markaa jiro wiil dhalinyaro, haddaad ku darto mise wiilashan qaarkood 22 jiro iyo waxyaabahaas ay ahaayeen, marka 10 iyo 12 sano qofkii u jiro inuu noqon doono xilliga muuqanaysa inuu soo baxo. Marka arrinta haddaad ka wadato qofka lagu xukumaa 10 sano tusaale oo kale, ma 10-kaasna ayuu xirnaanayaa mise waxaa jira qaab ka duwan oo sanadahaas ay u soo yaraan karaan?
Horta sideedaba garsooriyaashu markay sanado ku xukumayaan dadka waxay raacaan shax la yiraahdo Federal Sentencing Guidelines oo ah shaxda xukun ciqaabta ee habka ciqaabta loogu rido ama hannaanka ciqaabta loogu rido dadka eedaysanayaasha ah. Macnaheedu maaha 10-kaasna inuu qofku dhammaysanayo, waa laga yaabaa inuu dhammaysto 10-kaasano, laakiin waxa inta badan dhacda oo dadku ka faa'iidaystaan haddii qofku anshax wanaagsan uu la yimaado in laga yareeyo sanadkii ama bilo farabadan laga yareeyo. Matalan tusaale ahaan qofkii 10 sano lagu xukumay sida caadiga ah xeerarku ay ogol yihiin in sanadkii uu xaq u leeyahay hadii uu anshax wanaagsan la yimaad in 14 maalmood sanadkii laga yareeyo inkastoo meelaha qaarkood hadda 47 maalmood ay u badan tahay laakiin waxa xeerarku inta badan ay sheegaan 14 maalmood marka qofkii dhaqan wanaagsan la yimid markuu sanadkiiba ay ka go'do markii ka go'do 14 maalmood ama 47 maalmood bilihi marka haduu 10 sano 120 sano ay 120 bilood ay 10 sano yihiin wax laga yaba 17 bilood inay ka go'aan marka wax 100 iyo mataqana 3 bilood ah inuu qofkii shaqeeyo inuu waqti jeelkii ku qaato oo u dhiganta midna 8 sano iyo bilow ama ka yar marka waa arin isbedeli karta oo waxay ku xiran tahay qofkaasi arimo fara badan oo u fududeynaya jira in sanadadiisa la soo yareeyo
marka midnatan habeenkii iyo maalinta maalin laba maalmo ayaa loo xisaabinayaa mise waa 24 ka socda sida maalinta ay ahan lahayd
waa loo xisaabiyaa waxa loo xisaabinayaa inay isku mid inay hal maalin tahay baa loo xisaabinayaa laba inay yihiin baa loo xisaabinayaa oo waa lagaga yareynayaa iyada laftida habeenkii maalinta
marka sida aan uga soo yaraato intii maxkamaddu socotay xaakimka dhur marba wuxuu ku celiyay in ay muhiim tahay in bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota degan ay ogaato in uu ku dhex jiro unug jihaadi ah arintaas markii aad maqashay xaakimku ku celcelinaya sideed u aragtay mise ku saxnaa xaakimku hadalkaas u yiri muxuu saxiganay
aniga waxay ula muuqataa xaakimka hadalka waxa ka keenay cadeymihii faraha badnaa ee uu arkay ogow xaakimkani dacwadu intii ay socotay oo dhan waa u fadhiyay waa u dhageystay dhamaan marxaatiyadii cadeymihii oo dhanna waa u arkay sidoo kale wuxuu ogaa heshiisyada dhexmaray kuwii qirtay laftooda marka ma oran kara xaakimku iska hadlay oo arinta uu iska yiri laakiin waxaad moodaa in cadeymihii uu arkay ay uga soo baxday in ay jirto unug argagixiso oo meeshan ku jira ama dad laga yaabo argagixiso inay la ku yeelato taasi iyadoo jirta oo xaakimka arinkaas ay ku kaliftay baad moodaa taasi haddana waxa xaqiiqa ah dabcan in aan bulshada Soomaaliyeed lagu eedeyn karin ama jaaliyada Soomaaliyeed lagu eedeyn karin faldambiyeedka ay galeen dad Soomaali ah tiradoodu haba badnaato sida awgeed arintaasi dabcan arin waxay noqotay markuu xaakimku yiri hadalada noocaas ah runtii warbaahintuna qaarkood ay ku cilciliyeen in runtii ay noqotay arin qofka Soomaaliga ah ee jaaliyadeenan kamid ah inay ina dhibto waayo waxa layno arki karaa dad runtii hoosta ku haysta unugii argagixisa ah
kasna waxa uu ahaa gariiqaan Cabdiwaaxid Qalinle oo baraah waxa uu warramayay wariyaheena Minnesota Maxamuud Mascad.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 24 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiiso leh ka dhageysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. haweeska Washington martida microphone-ka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 25 mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA haweysiin walba toddobada iyo 8 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
galab wanaagsan dhegeystayaal markana ku soo dhowaada warbixinno dhowr ayaa inoo soo socday ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Ismaan
kulanto wanaagsan dhegeystayaal haddii aynu ka horeyno xubinta ciyaaraha waxaa magaalada Muqdisho ka furmay horyaalka heerka koowaad ee kooxaha kubadda cagta dalka Soomaaliya iyadoo galabta lagu furay kooxaha Hagen iyo Elman hadaba kulankaas oo weli soconaya ayaa waxa aan magaalada Muqdisho khadka telefoonka kula xiriiray wariye Najib Aadan Najib oo ka tirsan wariyaha ciyaaraha ee idaacadda ciyaaraha ee magaalada Muqdisho waxaana weydiiyay bal inuu sharaxaad naga siiyo sida ay wax u dhacayaan
heerka koowaad ee dalka Soomaaliya waxaan markaa lagu daafray kooxaha kala Hagen FC iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Elman waa laba kooxood oo xifaaltoodu kala dhaxeeyo sidoo kale kulanka ayaa mid derbi ah waxyaabaha ciyaarta maanta furitaanka ay laga barto waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Elman FC iyo Hagen kooxda Elman oo haatan ciyaarta halka koor ka ciyaarsanay ee jaalihii ugu horeeyay ciyaarta la qaatay afriyal keerka kowaad ee dalka sanadkan furmayno qaatay ciyaariyahanka lambarka 2 ee kooxda Elman laacibka lagu magacdo Qadir Axmed Umar ee nafdheere kaasoo loo tagay kaarka jaalaha ee ugu horeeyay ee ciyaartan horyaalka een sidoo kale waxyaabo badan ayaa jirta oo kulanka maanta in goolki ugu horeeyay horyaalka xilreedkan in nasiib uu yeesho inuu dhaliyo xidiga kooxda kubada cagta ee Elman ee daafaca dambe ugu ciyaara ee la yiraahdo Maxamed Xasan Cali oo loo yaqaan Shinaaf Gooy oo goolki ugu horeeyay ee horyaalka heerka kooxda dalka dhaliyay ee ciyaartii fursaanka ee maanta Hegan iyo kooxda Elman FC dhaxmartay.
Waa gartay marka Jib aad fiiriso shucuurta guud ee garoonka taageerayaasha xaaladooda labada kooxood kala taageeraya iyo natiijooyinka ay filanayaan bal haddaad sawir guud ka bixiso.
Runaantii waxyaabo badan ayaa laga filan karaa. Taageerayaasha waxay wataan boorar ay ku qoran yihiin astaanta kooxda iyo sidoo kale ciyaartooy qaar oo meesha ay ku soo qorteen boorarka oo ay ku dhiirigelinayaan kooxooda codheerna sidoo kale ay ku taageerayaan. Koox walbana taageero walbana wuxuu halka u soo galay in guul uu gaaro kulankan maadaama uu yahay ciyaar furitaan kulanka midkii ugu horeeya. Koox walbana ay doonaysa natiijo guul ay ku bilaabato maadaama badanaa inta badan kooxaha haddii jugta ay ku bilaabato kulanka ugu horeeya inay jab ka qaadi karaan kulamada kale ee ku soo wajahan. Kulankan waxa uu noqday markii ugu horeysay muddo ee horyaalka dalka Soomaaliya in laba toobar oo ajnabi ah lagu daafuro horyaalka. Toobara Philippines Efinya Nawaz waa toobaraha kooxda Hegan FC oo u dhashay dalkaasi Nigeria iyo toobaraha kooxda Elman ee liidada Roberto Manyanga ayaa labadii toobar ugu horeeyay ee ajnabi ah ee lagu furo horyaalka ee dalka Soomaaliya, taasi oo taariikhda waysan ka dhicin laba toobar ajnabi ah lagu daafuro horyaalka dalka.
Waa tahay Najib ugu dambeyn adoo soo koobaya in dawladda waxaa jirta in horyaalka Soomaaliya uu soo jiidanayay ciyaartooyda ajaanibka ah ee gudaha Soomaaliya ka ciyaaray. Marka aad fiiriso marka laga tago labada toobar oo ajnabi ah, ka waran miyay jiraan ajaanib u dheela labada kooxood ee galabta ciyaaraya?
Aad iyo aad, labada kooxood waxaa jira xidiga badan oo u ciyaaraya Jamal oo dhanka ajaanibka. Kooxda kubadda cagta ee Hegan waxaa u ciyaaraya dhowr xidig oo ajaanib ah. Waxaa ka mid ah ciyaaryahanka lagu magacaabo Ogbokori Okoro Mafios iyo sidoo kale xidiga kale ee lagu magacaabo Ubad Uban Abazi, qaybka xidigaha kooxda kubadda cagta ee waa xidiga markaasi ka kala soo jeeda Afrika ee dalka Uganda ayay ka soo jeedaan, iyo sidoo kale golayaha kooxda kubadda cagta ee Hegan oo lagu magacaabo Maxamed Zubeer oo kamid ah golayaasha Real Heerka Kowaad ku wacdaraha ka dhigaya xagaagii horena kooxdan ku sugnaa xilaleedkii hore, xilaleedkana kooxda waqti ku qaadanaya iyadoo horyaalkiigu u qaado kooxdaas la xasuusto xilaleedkiisi ugu horeeya oo kooxda uu imaaday 2013-2014.
Ciyaarta soo xigta goorma la ciyaaraya? Yaase ciyaaraya
beri ayaa tartanka laga nasan doonaa iyadoo maalimada lagu wado Axadda in la ciyaaro halkaa laga siyaan baqaado. Waxaa wada ciyaari doona kooxaha kala ah Jeenyo iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee gaadiidka, labadaasi kooxood oo ku wada kulmay koonka Jalal Daawudka kulankii ugu dambeeyay oo Jeenyo xilligaa lagu lagtay 2-2. Kooxda Jeenyo waa kooxda keliya ee horyaalka heerkood ka ciyaareyso kamid a kooxaha loo saadaalinayo ee haddana aan wax ajnabi aanan wadin haddii ahaan lahayd toobare amaba sidoo kale ciyaaryahanada kale ee ka ciyaaraya.
Aad buu mahadsan yahay Najib Aadan Najib oo ka tirsan wariyaasha idaacadda ciyaaraha ee magaalada Muqdisho. Wixii dhegaystayaal ku soo kordha ciyaartaasi ciyaaraha kaleba barnaamijyadeena ciyaaraha ayaad ku dhegaysan doontaan. Haddaan idin dulmaro qodobada kale ee caalamiga ah, Britole kulamo xiisa badan ayaa dhici doona horyaalka dalka Ingiriiska. Naadiyada Manchester United iyo Arsenal ayaa dheeli doona, Manchester City Crystal Palace ayaa ballansan, Southampton iyo Liverpool ayaa sidoo kale dheeli doona. Kulamada beri dhexaya ee ka mid kihiin kuwa ugu xiisaha badan. Dhinaca Spain, kulanka derbiga wuxuu yahay Atletico Madrid iyo Real Madrid oo beri wada ciyaari doona. Dhinaca dalka Talyaanigana maalinta Axadda ahi waxa uu kulanka derbiga ay dhexmari doona kooxaha Milan ka dhisan ee AC Milan iyo Inter Milan. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraan halkaas aynu joogno.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan ayuu kaasaha iyo ciyaaraha. Haatana waxaad ku soo dhawaataan umuuraha Islaamka. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Inta badan barashada culuumta la xidhiidha diinta iyo dhaqanka ayaa u baahan akhris badan iyo raacasho, laakiin qoraalladaasi iyo bugaagta la xidhiidha ee ku qoran afka Soomaaliga ayaa ah kuwa aad ugu yar bulshada Soomaalida dhexdeeda. Taasi oo ay sabab u yihiin arrimo kala duwan sida uu sharaxayo Sheekh Axmed Cabdalla Alqaasimi oo ah imaam iyo qoraa Soomaaliyeed oo ku nool dalka Jarmalka.
Arrintaasi waa arrin aad u yar, taasi waxaa hortaaganna waxaa u horgalan dhihi karaa dhaqankeenii hore ee Soomaaliyeed oo ahaa dhaqan in dadku akhriska iyo cilmiga oo khadkiisii ama masdarkiisii dhabta ahaa loo raaca ayna baranin oo sheekada maxaa la yidhi sheekhii muxuu sheegay ay dhegaysan jireen kadibna waxaa dhacay khalad kala dhacay oo ummaddii Soomaaliyeed markii oo dowladnimada iyo xadaaradda la qabsanay aqoonyaha badan oo Soomaali ah waxay u bayreen dhinacyada luqadaha kale in afaf kale oo qalaad sida Ingiriiska iyo Carabiga wax lagu qoro ama lagu faano in luqadaha la yaqaano oo kuwaas wax lagu akhriyo marka halkan ay kasoo baxdo jiil aan afkii Soomaaliga helin wax ku dhiirageliya oo in wax lagu qoro wax lagu akhriyo dadaal ku bixiya laakiin dadaalkaas waxaan isleeyahay hadda ayuu bilaabanayaa ama uu muddo ka hore bilowday waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ama muuqata inuu dadaalkaas wax ka bilowday oo laga gudbi doono goortii af Soomaaliga laga faani jiray ama luqadaha kale wax lagu akhrin jiray.
Dhinaca kale waxaa jirta in qoraalada iyo kutubta ku qoran afka Soomaaligu ay saameyn weyn ku yeelatay burburka dowladdii dhexe ee Soomaaliya, taasi oo keentay in qofka qoraaga ah uu si gaar ah ugu jilib dhigi kari waayo kharashka uga baxaya bugaagtaasi.
Taasi waa caqabadaha kale ee kuwii hore aan sheegnay ee asalka ahaa ee tiirka waaweyn arrinta dhibaatada u ahaa ka sokeysa. Oo waxaan oran karaa qofkii maadaama ayna bulshadii ka caada lahayn in kitaabo af Soomaali ah la akhriyo oo bulshadii lagu dhex fidiyo oo aan lahaynin dad badan oo akhriska u heelan akhriska af Soomaaliga u heelan oo u xiiseysan ayaa qoraalkuna u yaraa. Kadibna markii la bilaabay waxa aad aan jirin baa la oran karaa shirkado Soomaali ah oo madbacda af Soomaali ku shaqeeyo oo fidiya kutubta af Soomaaliga lagu qoro. Marka halkaana culad kale kasoo baxay dadka yar ee Soomaalida ahaa isu qaamay inay wax qoraan ma helaan haba yaraatee shirkado ama hay-ado Soomaaliyeed oo qoraalka xiisaynaya af Soomaaliga dhiirigelinaya dadaalkaas lacag iyo kharash ku bixinaya. Marka qoraagii miskiinka ahaa ee dadaalay ummaddiisii oo qoraalka ku xun isagu dhiirigelay ee wax qoray wuxuuna helaynin dad oo la kaalmeeya oo dhigaynkii la sameeya oo buuggii la saxa oo dadaalka la sameeya. Kadibna waxaaba kasii daran hadduu dadaalo oo muuggii qoro oo uu muug soo saaro dadkii Soomaalida ahaa uma heelana inay buugta iibsadaan oy akhriyaan oy dhahaan dadaalkan waa dadaal idinka laydiin sameeyey oo diintii iyo aqoon fiican laydiin qoray ee buuggan ninkan qoray ha ku khasaarin inay iibsada.
Ahamiyadda qoraalada ayaa ah iyaga oo diinta si saxa u bara dhalinyarada islamarkaana dhowraya dhaqanka iyo hiddaha Soomaaliyeed ee jiilka ku koray wadamada qurbaha, sida uu mar kale sharxayo Sheekh Axmed Cabdalla Alqaasimi.
Waayadii hore qoraalka maqduudaadka ah ee wadamaha waaweyn ee xadaarada iyo cilmiga lehi ay aada u qiimeeyaan kutubtii culimmadoodii hore ay qalinka ku qoreen ama ay dadaal badan ku bixiyeen in la xifdiyo, la ilaaliyo, la sawiro koobiyaal oo reserva meel laga dhigo si dhawaanta loogu baxsado haddii wax halaagsamo. Ummaddeena Soomaaliyeed waan leenahay maqduudaad kitaaba way jiraan. Culimmadii Soomaaliyeed ee Geeska Afrika diinta fidin jiray maqduudaad iyo gobayo iyo cilmi badan bay ka tageen. Hataa qoraale waa ina Soomaalidu qoraal dhanba aqoonin bay culimmada Islaamka ee cilmiga fidin jirtay ay wax qori jireen. Cilmigii marka waxaan dhihi karaa intaan la socdo qeyb aad u yarba ilaa hadda la helay arday Soomaaliyeed oo jaamacadaha adduunka sida Masar iyo Suudaan ay wax ka barata oo shahaadaad jaamiciya ku qaadatay inay cilmigii maqduudaadkii culimmadaasi ka tageen ay baaraan, ay caddeeyaan, ay soo xaqiijiyaan. Laakiin waa dadaal aad u yar baa la oran karaa ilaa hadda. Populationka iyo baahideena iyo dhibkii iyo khibradihii iyo tajaaribtii aan soo martay waxa noo qoran ismale isma dhigmaan. Laakiin maca dalika wax yaala iyo hadda dadka Soomaaliyeed ee saasaysay dibadaha caalamka tagay ee ilmo Soomaaliyeed badan oo jaamacada kasoo bixi doona ee wadamaha ay joogaan wax ku bartay inay cilmiga ka faa'iideysteen waa suuragal. Laakiin darro waxaan ka yar naxdina ama laga dhib noqon kara dadka adduunka ku kala yaacay nin walba inta Soomaaliya kusoo laabata nin walba luqad iyo kal jargaar wataasi Amerika jooga Ingiriis buu wataa, kii tagay Yurubtan waxaan yaaba inuu Jarmal ku hadlayo, Hollandiis ku hadlayo, luqado kala duwan. Laakiin waxaa dhab a sida uu diinteenu nabartay waxa dhabta ahee dhaqanka fiicana sugmi doona waxa xunna dabaysha qaadi doonta. Laakiin dadaalka qoraalka iyo akhriska in aad loo sii badiyo oo qof kasta oo Soomaaliya lagu dhiirageliyo ayaan jeclaan lahaa ama aan ku talin lahaa ama aan dadaal lagu bixiyo soo jeedin lahaa walaalkiisa.
taasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
seen barra aadan iyo barnaamijkii muuraha islaamka aanu intaasii ku dhaafno markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa dhigaysal hadii aanu dib idin xasuusino ra'iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa ku tilmaamay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump inuu yahay hoggaamiye kalsooni badan uu ku qabo. Shinzo Abe ayaa noqonaya hoggaamiyihii ugu horeeyay ee la kulma Trump tan iyo intii la doortay, waana kulankoodaasi waxa uu ka dhacay sarta dheer ee Trump Towers ee magaalada New York. Ra'iisul wasaaraha Japan ayaa sheegay in haddii kalsooni darro dhex timaada labada qaran inaanay si habsami ah wada shaqayn karin. Diyaaradaha dagaalka iyo hubka artilleriga ee dowladda Syria oo ay taageerayaan saaxiibadooda Ruushankana waxay kordhiyeen weerarada ay la beegsanayaan goobaha ay mucaaradku ka haystaan magaalada Aleppo. War haddana soo gaarayna waxa uu sheegayaa in 4 ruux ay ku geeriyoodeen dagaal ka dhacay deegaanka Buule Guduud iyo meeno markaasii la qaraxday baabuur ay leeyihiin ciidamada Ethiopia, sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaray gobolka. Ugu yaraan inta la xaqiijiyay 4 ruux ayaa ku geeriyootay, 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib dagaal maanta ka dhacay deegaanka Buule Guduud oo 30 km dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Dagaalkan ayaa bilowday kadib markii saaka deegaankaasi ay weerareen ciidamada Ethiopia ee ka tirsan AMISOM iyo ciidamada maamulka Jubaland. Goobjoogayaal ayaa VOA-da u sheegay markii ay ciidamadaasi garabsanayay gudaha u galeen deegaanka Buule Guduud in mid ka mid ah gaadiidka ciidamada Ethiopia ay la qaraxday miino dhulka lagu aasay, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in gaariga ay miinadu la qaraxday uu gabi ahaanba burburay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan. Haatana bal aan ku nasino dhegeystayaasheena codkii Maxamed Suleyman iyo heestii Firdowsa. Ronti hadaan fara ku dhigay waxa kamid ahayd heestii Firdows oo ku luqaynay fanaanka Maxamed Suleyman Tubac. Idaayaan ugu dambeeyay idaacadeena galabnimo Falastiin Axmed Iimaan iyo Ibrahim Xasan Daanduray ayaana wada jir. Intaan markala kulmi doono nabadgelyo.